Mednieki ļoti labi pārzina vietējo mežu teritoriju, kā arī ir spējīgi ātri reaģēt negaidītās situācijās. Pieredzējis mednieks Jānis Ence saka, mednieki tiešām varētu būt nopietnas palīgs valsts aizsardzībā.
Tādās situācijās, kad ļoti ātri ir jāizvērtē situācija un jāpieņem lēmums, tas ir viens no medību veiksmes jautājumiem. Mednieki ir šobrīd ļoti labi ekipēti, mednieki ir medījot arī ekstremālos apstākļos, es domāju, laika apstākļos. Ja, tad ir pieraduši, ka pacietīgi var sēdēt un gaidīt slēpnī ne tikai siltā vasaras vakarā, bet arī augstā ziemas vakarā.
Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis uzsver, ka mednieki izcili pārzina vietējo mežu ceļu un taku tīklu. Viņu rīcībā ir afidus transporta līdzekļi un, protams, šaujamieroči.
Tas ir arī īpašs aprīkojums, kas ir mednieku rīcībā. Es šeit nerunāju varbūt tikai par šaujamieročiem, bet tās ir gan dažādas nakts redzamības, gan termālās redzamības iekārtas. Tās ir meža kameras, kas ir izvietotas šobrīd pie dzīvnieku barotavām, bet kuras var novietot pie ceļiem, tiltiem un kuras sūt fotogrāfijas, kas pa šo ceļu pārvietojas.
Lai krīzes situācijā mednieki kā resursi varētu iesaistīties valsts aizsardzībā, pašlaik kopīgi ar zemesardzi plānots organizēt apmācību seminārus. Tajos brīvprātīgi varēs iesaistīties ik viens mednieks, aptuveni nedēļas laikā gūstot zināšanas par visaptverošo valsts aizsardzību. Stāsta Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumans.
Šie cilvēki, kuri vēlas iesaistīties šajā te valsts aizsardzības spējas stiprināšanā, viņiem tiks organizētas tikšanās ar zemesardzi, kaut kāda speciāla apmācību programma, kas nebūs ne zemesardzes, ne rezervas karavīra apmācības programma, bet nu, kaut kas pakāpi zemāks.
Mednieks Jānis Ence atzīst, ka šāda programma medniekiem būtu vērtīga, jo ne visi vecuma un veselības stāvokļa dēļ var pievienoties zemesardzē.
Tajā pašā Ukrainā, ja uzbrucējs karo ar vecajiem paņēmieniem, tad pretīm stāv cilvēki, kuri ir apguvuši šīs zināšanas ļoti pamatīgi un pilnīgi. Un šī aizstāvēšanās taktika ir nesas augļas, bet tās ir zināšanas. Nu, zināšanas paši no sevis nerodās.
Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis vēl uzsver, ka informatīvajā telpā jau izplatās meli, ka krīzes brīdī mednieki tiks atbruņoti.
Tie mednieki, kuri būs pauduši šo te vēlmi iesaistīties valsts aizsardzībā, kuri būs zemesardzē zināmi, viņiem pilnīgi noteikti neviens neko neņems, drīzāk vēl varbūt iedos klāt kādu ieroci.
Lai mednieki pieteiktos apmācībām, kuras kopā ar zemesargiem notiks Latvijas reģionos, jāizpilda anketa. Tā atrodama Latvijas mednieku savienības internetu vietnē. Kopumā Latvijā pašlaik reģistrēta aptuveni 22 tūkstoši mednieku. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Laura Jansone, RTV.